Komið sæl og velkomin í Orð af orði. Í þættinum í dag ætlum við að tala menn, manneskjur og aðra aðila. Ég heiti Guðrún Línberg Guðjónsdóttir og verð ein með ykkur í dag, en Kristján Friðbjörn Sigurðarson sá einnig dagskrárgerð. Í síðustu viku fjöllum við Kristján meðal annars orðið maður, merkingu þess og tengingu við raunkyn. Við nefndum að í máli sumra vísar orðið ýmist einungis til karla eða hver sem er. En í máli annara vísar það alltaf bara til karla. Konur þurftu að berjast fyrir plássi innan merkingar orðsins maður þegar það átti nær eingöngu við karlmenn, til dæmis í lagatextum. Eða það að minnstakosti ein leið til að líta á málið. Allir fullmyndugir menn höfðu kosningarétt árið 1863 þegar Vilhelmína Lever fékk eins og þekktir að kjósa í sveitarstjórnarkosningum fyrst íslenskra kvenna. Barðist Vilhelmína fyrir því að fá að kallast maður eða fyrir því að fá að njóta sömu réttinda og virðingar og karlmenn. Já, á þessu eru ýmsar hliðar. Af ástæðum, tengdum þessum vangaveltum, komið fram frumvarp að taka víða út orðið maður í færeyskum stjórnskipunarlögum og setja í staðinn orðið fólk. Til dæmis embættis fólk í stað embættis maður og fleira. Jón Steindór Valdimarsson, þingmaður Viðreisnar, skrifaði grein í Kjarnan í apríl 2018 sem nefnist kynleg lög menn. Sem við fjölluðum ítarlega í síðasta þætti af orði. Hann nefndi þar þennan ólíka skilning sem fólk leggur í orðið maður og velti því upp hvort réttast væri að breyta íslenskum lögum, til dæmis greinum hegningarlaga kynferðisbrot að þessu leiti, taka orðið maður út og setja fólk og manneskja í staðinn. Eiríkur Rögvaldsson, málfræðingur, skrifaði pistil á vefsinn í september 2019 þar sem hann leggur út af grein Jóns Steindórs kynleg lögum menn. Pistil Eiríks heitir Maður, manneskja eða man. Hann skrifar að saga þessara orða í lögum sé forvitnileg. Í almennum hegningarlögum frá 1940 hafi upphaflega allstaðar verið talað kvenmann í 194. grein hegningarlaga. Sú hugmynd að karlar gætu verið þolendur kynferðisbrota hafi hreinlega ekki verið komin til. Þegar dómsmálaráðherra lagði fram frumvarp breytingu á kynferðisbrotakafla hegningarlagana haustið 1991 hafi orðið manneskja verið sett í staðinn. Væntanlega af því að frumvarpshöfundum hafi þótt orðið maður vísa of til karlmanna í huga málnotenda. Í áliti meiri hluta allsherjarnefndar fulltrúa allra flokka nema kvennalistans frumvarpið sagði hins vegar eftirfarandi. Lagt til að orðið manneskja falli brott og í stað þess komi orðið maður. Í íslensku máli tekur orðið maður bæði til karla og kvenna og þykir ekki fara vel á því í lagatexta að nota orðið manneskja. Þessi breytingartillaga var samþykkt og því fór maður inn í endanlegan texta lagana og þar enn. Minnihlutinn, fulltrúi kvennalistans, skrifar Eiríkur, var andvígur þessari breytingu. Eftirfarandi úr nefndaráliti formanns kvennalistans frá 1991. Minnihlutinn styður ekki þær breytingartillögur sem lúta að orðalagi frumvarpsins. Það að í stað orðsins manneskja komi maður og aðrar breytingar sem af því leiðir. Enda þótt orðið maður sé oft notað bæði karla og konur, rík hefð fyrir því íslensku að orðið maður eigi aðeins við karlmenn. Ástæðulaust að fúlsa við notkun hins kvenkenda orðs manneskja þegar áttir við bæði kynin. Þarna varð athyglisverð breyting því 1970 barðist rauðsokkahreyfingin fyrir því að fá það viðurkennt að konur væru líka menn. Það var mjög skiljanleg og eðlileg barátta, skrifar Eiríkur. 20 árum síðar hafi kvennalistakonum hins vegar ekki fundist að orðið maður vísaði til þeirra. Það sé líka mjög skiljanlegt og eðlilegt. Hinn tvöfalda merking orðsins maður valdi því að það sé að margra mati oft óheppilegt í hinnu almennu merkingu. Hér vandi því heppilegt kynhlutlaust orð. Eiríkur nefnir að ríkisútvarpið hafi að undanförnu valið manneskju ársins í stað mann ársins. Orðið manneskja kvenkyns og Eiríki finnst það ekki sérlega heppilegt sem kynhlutlaust orð því það tengist konum ekkert síður en orðið maður tengist körlum. Eiríkur segist til að mynda ekki geta sagt hvað ertu að gera maður við konu en ekki heldur hvað ertu að gera manneskja við karl. Þess eru þó ekki allir sammála. Sumir geta nefnilega ávarpað karla með orðinu manneskja og einhverjir geta ávarpað konur með orðinu maður. Þá finnst sumum orðið manneskja hafa neikvæðan merkingarblæ og það sé því ómögulegt í stað orðsins maður þegar valin manneskja ársins. Aðrir kvart yfir því að manneskja sé dönskusletta. En Ásgeir Blöndal segir í íslenskri orðsifjabók að orðið sé komið úr forn saxnesku, menniskó, en það orð skylt öðrum germönskum orðum eins og maður í íslensku. Það virðist því ekki vera dönskusletta, heldur mun eldrisletta. Eiríkur Rögvaldsson skrifar í áðurnefndri grein, maður, manneskja eða man, að nýlega hafi verið stungið upp á því að nýta orðið man í samhengi við val á manni eða manneskju ársins. Það hafi vissulega merkinguna ófrjáls maður, karl eða kona, auk merkingarinnar kona í skáldamáli, en sé ákaflega lítið notað í nútímamáli, nema helst í samsetningunni mansal. Kosturinn við man sé að það hvorugkynsorð og hefur hljóðfræðileg og merkingarleg tengsl við orðin maður og manneskja. Ekkert sé því til fyrirstöðu að nota orðið mansal áfram, merkingin skipulögð, ólögleg verslun með fólk sem engum starfar sem verkamenn eða við vændi, falli alveg að þessari nýju merkingu orðsins man. Eiríkur segist ekki vita til þess að þessi notkun orðsins man hafi breiðst út að ráði. En Helga Vala Helgadóttir, samfylkingunni, hafi þó nota orðið þingmann sjálfa sig. Eiríkur skrifar að þetta sé ekki galið en hins vegar sé ekki einfalt að breyta svo rótgrónum þætti málsins. Taki eingöngu konur hana upp sé hættan svo að fólk fari að tengja man við konur og það verði þá ónótæft sem kynhlutlaust orð rétt eins og manneskja. Líklega hefur þróunin orðið svo sem Eiríkur nefnir þarna að einungis eða aðalega konur noti orðið man sig og til dæmis virðist orðið nokkuð algengt meðal íslenskra kvenna að skipta óákveðna fornefninu maður út fyrir man í setningum á borð við hvað á man að gera og man spyr sig, að minnstakosti í hálf óformlegu rituðu máli á netinu. Sennilega það vegna þess að tengingin við konur var þegar sterk og óvíst að allir viti af merkingunni ófrjáls maður karl eða kona sem Eiríkur nefnir í pisti sínum. Hér kann Íslandsklukkan eftir Halldór Laxness að hafa áhrif, en annar hluti hennar sem kom út árið 1944 nefnist Hið ljósa man, sem vísun í Snæfríði Íslandssól, persónu í sögunni.
Það snjóar hérna úti og garðurinn hann gránar, garðastrætis húsin verða hlýlega sjá. Og kertaljósin skugga, skrýtnum myndum varpa á veggina í stofunni sem ég stari á. Thank you. snjóar hérna úti og enginn er á ferli. Allt er hjúpað rökkri og kertin er dauð.
Senn fer hann að birta og bílar vakna kaldir, en borgin sefur ennþá og gatan mín er auð.
Og þau svífa í kvöld, snjókornin sem kossar á mara, og við sem vorum ástfangin aldrei náðum saman. Það lá alltaf í loftinu að ég myndi fara. Og þau svífa í kvöld, snjókornin sem kossar á mara, og við sem vorum ástfangin aldrei náðum saman. Það lá alltaf í loftinu að
snúum okkur aftur að lagamálinu. Hvaða orð eru notuð fólk í íslenskum lögum? Ef leitað er í lagasafninu á vef Alþingis að orðinu maður koma upp ótal niðurstöður, eðlilega, og svipað sögu má segja orðið fólk. Ef leitað er að orðinu manneskja kemur ein niðurstaða. Lög nr. 86 frá 2018 jafna meðferð á vinnumarkaði. Í 14. grein eru kyneinkenni skilgreind sem litningar, kynkirtlar og líffærafræðileg sérkenni manneskju. Ef leitað er að orðinu einstaklingur, fást mýmargar niðurstöður. Eitthvað er að það sé notað þar sem mætti nota orðið maður, að minnstakosti samkvæmt málskilningi margra, þó ekki allra, til dæmis í 3. grein laga nr. 140 frá 2018 aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Þar segir að til náinna samstarfsmanna teljist einstaklingar sem vitað að hafi verið raunverulegir eigendur lögaðila með einstaklingi sem eða hefur verið háttsettur og gegnt opinberi þjónustu eða aðrir þekktir samstarfsmenn. Þarna hefði líklega verið nota orðið maður hér áður fyrr og spurning hvort íslenskt lagamál stefni í þessa átt að forðast orðið maður í nýjum lögum nema það vísi greinilega og einungis til karla. Annars staðar orðið einstaklingur notað eins og hefðir fyrir til að greina fólk frá fyrirtækjum eins og í lögum nr. 58 frá 1997 öryggisþjónustu. Leyfi til að annast öryggisþjónustu má veita einstaklingi eða skráðu félagi. Orðin karl og kona eru yfirleitt notuð í sömu setningum í jafnréttis samhengi, til dæmis í lögum nr. 88 frá 2009 bankasýslu ríkisins. Í 7. grein segir meðal annars: valnefndin skal tryggja að í bankaráðum og stjórnum fyrirtækja sitji sem næst jafn margar konur og karlar. Orðið kvenmaður kemur tvisvar sinnum fyrir í lagasafninu. Í lögum nr. 45 frá 1996 mannanöfn. Í 8. grein segir: föður og móðurnöfn eru mynduð þannig að á eftir eiginnafni eða eiginnöfnum og millinafni, ef því að skipta, kemur nafn föður eða móður í eignarfalli. Að viðbættu son ef karlmaður en dóttir ef kvenmaður Og í 12. grein segir: erlendur ríkisborgari sem stofnar til hjúskapar við Íslending má taka upp kenninafn makasins. Enn fremur má hann kenna sig til föður makasins eða móður, þannig að við eignarfallsmynd eiginnafns komi dóttir ef kvenmaður á í hlut en son ef karlmann að ræða. Orðið karlmaður kemur 5 sinnum fyrir í lagasafninu. Þar af tvisvar í áðurnefndum dæmum úr lögum mannanöfn. Það kemur einnig fyrir í lögum nr. 10 frá 1979 alþjóðasamning ýmis réttindi þar sem það notað í sömu setningu orðið kona. Og séu konum sérstaklega tryggð vinnuskilyrði sem eigi séu lakari en þau sem karlmenn njóta og jafnt kaup fyrir jafna vinnu. En það er hægt að nota fleiri orðum fólk sem ekki eru maður, manneskja, karl eða kona. Orðið aðili kemur oft fyrir í íslenskum lögum. Í nokkrum skildum merkingum, til dæmis þeirri upprunalegu, einhver sem á aðeldað máli, samningi eða öðru. Eins og í lögum númer 46 frá 1980 aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum. Í annari grein segir Einnig alþjóðasamþykktir sem Ísland og verður aðili að og falla undir verksvið samgöngustofu. Einnig orðið aðili notaði mjög víðri merkingu þegar vísa á til einhvers sem getur verið fyrirtæki, stofnun eða einstaklingur eins og í lögum númer 140 frá 2018 aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Í annari grein segir Gjaldeyrisskipti eru hliðarstarfsemi sem tengist með beinum hætti megin starfsemi aðilans og aðeins veitt viðskiptavinum aðilans. Þá orðið aðili notað í samhengi þar sem einungis getur verið fólk að ræða, eins og í lögum númer 76 frá 2003. Í 15. grein segir Dómari getur með sama hætti ákveðið með úrskurði að blóðrannsókn og mannerðafræðileg rannsókn skuli fara fram á foreldrum og eftir atvikum sískinum aðilana, svo og á öðrum börnum þeirra. Þá virðist orðið talsvert það að lögreglan noti orðið aðili í tilkynningum sínum, til dæmis á Facebook, í stað þess að nota orð eins og maður, manneskja eða fólk. 12. janúar 2011 skrifaði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, til dæmis færslu á Facebook, að þeir fjórir aðilar sem játað hefðu aðild að skotarás á aðfangadag hefðu allir verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna. 16. júli 2019 mátti svo lesa á Facebook síðu lögreglunar á Norðurlandi vestra að tveir aðilar hefði gist fangageymslur eftir að lögregla framkvæmdi leit í hjólhýsi og bifreið. Og það víðar sem fólk virðist forðast menn. Helga Vala Helgadóttir í samfylkingunni titlar sig eins og áður kom fram þingmann. Og sama hátt titlar Ólöf Magnúsdóttir í stjórnmálaaflinu Kvennarhreyfingunni sem bauð fram í sveitarstjórnarkosningum árið 2018 sig oddinju en ekki oddvita flokksins og Þóra Kristín Þórsdóttir titlar sig forinju í stað formanns. Í apríl 2018 breytti stúdentaráð Háskóla Íslands titlum og heitum í lögum sínum og tók út síðari liðin maður og mennska í samsettum orðum. Þessu var breytt með það að leiðarljósi að draga úr kynjaðri orðræðu, sagði í fréttatilkynningu stúdentaráðs. Með kynjaðri orðræðu væri átt við titla og heiti sem gefi óþarflega í skyn eitt kyn frekar en annað. Og gildi þess umfram önnur. Lög stúdentaráðs eigi að stuðla að félagslegri breidd til að ráði geti sinnt hlutverki sínu sem raunverulegt hagsmunaafl allra nemenda. Að hverfa frá kynjuðum embættistitlum geti virkað sem minniháttar skref en sé engu að síður mikilvægt þar sem það hafi áhrif á reynslu heim þeirra sem standa innan og utan ráðsins. Helstu breytingarnar voru þær að formaður varð forseti, varaformaður varaforseti, aðalmaður aðalfulltrúi og varamaður varafulltrúi. Þá var orðinu maður skipt út fyrir einstaklingur, námsmaður vék fyrir orðinu nemandi og fundarmaður varð fundarmeðlimur. Stjórnarmaður nú stjórnarmeðlimur í lögum stúdentaráðsins, aðstoðarmaður aðstoðarmanneskja og framsögumaður flutningsaðili. Formennska heiti nú forsæti og nefndarmaður nefndarmeðlimur. Hér má reyndar nefna að allir breyttu titlarnir eru eftir sem áður í karlkyni, sem að mati margra sem jafnvel nota orðið maður einungis karla, felur eftir sem áður í sér ákveðin vandamál við kynjun og vísun. Segir fólk til dæmis, forsetin hefur verið mjög duglegur, ef hann, forsetin, er kona eða kynsegin. Já, þetta snúið svo ekki sem sagt. og sitt sýnist hverjum eða hverju. Þóra Sveinsdóttir skrifaði í november 2019 grein í Kjarnan sem nefnist Eru konur kannski menn sem hefst á þessum orðum. Kæru landsmenn, þingmenn, rökhyggjumenn, efahyggjumenn, hugsjónamenn, formenn, fundarmenn, athafnamenn, félagsmenn, afreksmenn, íþróttamenn og allir menn. Ég með smá hugleðingu. Ætlum við konur að afsala okkur orðinu maður? Er það skref áfram í jafnréttisbaráttunni eða erum við að skjóta okkur í fótinn og afhenda körlum þetta orð á silfurfati til einkanota? Orðið maður hefur verið notað yfir homo sapiens lengur en elstu menn muna. Það hefur verið samheiti yfir konur og karla. Maður, manneskja, mannkinn. Til aðgreiningar frá öðrum lífverum á jörðinni. Þóra skrifar að mannkinn skiptist í kvenkinn og karlkinn og maður í kvenmann og karlmann. Eða þannig hafi það allavega verið. Hún spyr hvort þetta sé núna orðið að mannkinni og kvenkinni. Hún segist hafa heyrt menn og dýr jarðarinnar og spyr hvort að það hafi aldrei átt við konur. Hvort þær séu þriðja tegundin sem falli hvorki undir orðið maður nýja manneskja. Hvort þær séu kvenneskjur. Hún segir að við mennirnir höfum hætt að nota orðið karl fyrir mörgum árum og karlarnir tekið orðið maður yfir. Þóra skrifar. Þessu áttum við konur hins vegar ekki að leifa að fara í gegn og þar liggja mistökin. Enda er auðveldara að taka til okkar þegar verið er að tala menn heldur hann að breyta stórum hluta orðasapsins með því að skeita orðinu kona í fleiri orð í stað maður. Tilvitnun líkur. Þóra segist trúa því að allir menn séu jafnir og vill alls ekki hætta að vera maður. Hún segir ekki viðeigandi að segja kæru fundar menn og konur. En að bæta konum við væri viðeigandi ef sagt væri kæru fundar karlar. Hún líkur greininni á þessum orðum. Í stað þessa afsal okkur orðinu maður skulum við öll vera gáfumenn og byrja að tala karla og konur ef við viljum aðgreina kynin. En nota orðið menn ef við tölum bæði kynin. Megi allir menn vera jafnir. Tilvitnun líkur.
Það leina stundum gimsteinar í götunni. Þú getur fundið perlur víðast hvar. En það lítils virði ef að þú ert ekki þar. Ég sé þig í öllu allstaðar.
Þú getur fundið tilgang djúft í tóminu og tilverunni meiningu og svar. Jafnan fánýtt ef ég finn þig ekki þar. Ég sé þig í öllu allstaðar. En þegar ég söngin minn syngum þig, ég sé þig í öllu.
Flestum af kýmum veraldar. Þar ert þú, þú ert þar.
Ég sé þig í öllu allstaðar. ert þar.
Þar ert þú. Þar ert þú.
Þá er ekki úr vegi að nefna áhugaverð skoðanaskipti meðal áhugamanna heimspeki, orðið maður. Annan maí 2019 stóð félag áhugamanna heimspeki fyrir opnu umræðukvöldi undir yfirskriftinni að vera maður með mönnum mannshugtakið í íslenskri tungu. Félaginu hafði borist áskorun að breyta nafni félagsins úr félagi áhugamanna heimspeki í félag áhuga fólks heimspeki. Á þeim forsendum að orðið maður gæti ekki átt við konur. Markmið fundarins var að ræða það hvort orðið maður væri orðið vandræðagripur og vonast var til þess að kjarngóð heimspeki umræða gæti þokað málinu til lykta. Maður getur ýmist við karl, kona eða kynsegin, en tímarnir breytast og mennirnir með, eða hvað, stóði í auglýsingu fundarins. Fulltrúi orðs af orði var á fundinum og óformleg rétt upp höndkostning leiddi í ljós að meiri hluti fundargesta var hlyntur breytingu á nafninu. Eftir fjörugar og málefnalegar umræður kaus meiri hlutin sem sagt með því að nafni félagsins yrði breytt í félag áhuga fólks heimspeki. Á aðalfundi félagsins í haust var svo kosið það að leggjast í rannsókn á þessu máli. Og í kjölfarið var lögð skoðanakönnun fyrir félagsmenn sem sýndi með afgerandi hætti að óbreytt nafn félag áhugamannum heimspeki hugnaðist flestum, að sögn Elsu Bjargar Magnúsdóttur formanns félagsins. Til að hægt hefði verið að breyta nafninu hefði þurft 2/3 hluta samþykktra atkvæða félagsmanna og því var niðurstaðan að ekki væri rétt að halda áfram með málið. Ljóst að fólk mjög ósammála merkingu og notkun orðsins maður. Sumir segja að konur séu líka menn en aðrir leggja ekki þann skilningi orðið lengur. Við vonum að þrátt fyrir ólík sjónarmið getum við samt verið blíða manninn og jafnvel konuna, manneskjuna og manið. Þátturinn orð af orði verður þá ekki lengri að sinni. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Takk fyrir okkur, verið sæl.